Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. В ефірі Ген справедливості. З вами Лариса Денисенко. І ми будемо продовжувати говорити про функціонування системи безоплатної правової допомоги і питання доступу до правосуддя. В фокусі нашої уваги цього циклу – це права жінок, як вони дотримуються, чи існує дискримінація, як з нею боротися в різноманітних сферах. І сьогодні моя гостя – адвокатка Олена Куц. Вітаю вас в студії.
Доброго дня.
І ми будемо говорити про нібито дуже просту річ побутову – це поділ майна. Але насправді не все так просто з цим питанням. Мабуть, ті з вас, хто стикався з поділом майна у судовому порядку, знає, що є багато підводних камінів. І детальніше ми про це і будемо говорити. Отже, Олено, на що треба звертати увагу, коли люди перебувають в шлюбі? І, наприклад, що можна порадити жінці? Ми не будемо налаштовувати людей на те, що от розлучення воно просто не уникне, але менше з тим, просто готуватися певною мірою потрібно.
Так, звичайно. Я хочу сказати про те, що часто, коли оформлюють, наприклад, договір купівлі-продажу і вже у шлюбі подружжя, і оформлюють квартиру, наприклад, візьмемо нерухоме майно на одного з подружжя. І нотаріус, звичайно, керуючись нормами сімейного кодексу, зазначає про те, що якщо оформлюють на чоловіка, що жінка має не хвилюватися, тому що, не дай Боже, розподіл майна, все буде ділитися порівну, так як майно придбано у шлюбі. Але коли ми доходимо до судового процесу, сталося розлучення, відбувається судовий процес поділу майна, і жінка дивується, тому що, оказується, не все так просто. І одна друга, та, що ніби має належати дружині при поділі майна, може зменшитись, або взагалі дружина може залишитись і без майна.
Чим це можна пояснити?
Чим можна пояснити? Взагалі в нас є преюдиція щодо права спільної сумісної власності, проте чоловік має право, наприклад, да, якщо в нас жінка, от так, як я сказала, оформлено договір купівлі-продажу на чоловіка, право власності на квартиру, жінка звертається до суду за поділом майна, ось, і чоловік, як відповідач, має право заперечити і доводити у судовому процесі, що це, наприклад, його особиста приватна власність, не дивлячись на те, що вона придбана у шлюбі. Яким це чином може бути? Наприклад, при сімейному житті ви домовились про те, що ви не працюєте, і ви займаєтесь домашнім господарством, чоловіка прекрасна заробітна плата, це усіх влаштовує, і жінка опікується домашнім господарством, якби надихає свого чоловіка на роботу, і потім в суді чоловік приносить довідки про доходи, характеристики з роботи, а якщо це молода пара, то дружина, можливо, ніколи і не працювала. Одразу було таке питання, що вона не буде працювати. І як тут дружині, жінці, довести в суді, що це було спільне рішення, а не вона не хотіла. Адже в сімейному кодексі зазначено про те, що з поважних причин, якщо не працює або не має доходу. Тобто це є догляд за дітьми, це є хвороба, навчання. Але не дивлячись на те, що є прейдиціальним спільна сумісна власність, потім, коли чоловік дає свої докази, жінка має надати заперечення цьому. І ось тут заперечень, які можуть підтвердитись доказами, тобто докази, які можуть підтвердити ці заперечення, їх немає. Дуже рідко це, ну, ніхто не збирає докази. Ніхто. Тобто, наприклад, оце ми взяли ситуацію, коли майно придбано в шлюбі, в зареєстрованому шлюбі. І якщо ще є діти, то ще судді дивляться на те, що дійсно дружина доглядала дітей, і вони можуть, але це не означає, що буде 100%. Дійсно буде одна друга від власності. Буває, що чоловіки, на жаль, так непорядно поступають. От була така в мене ситуація, що жінка, в неї двоє дітей, ось, а чоловік приносить до суду довідочки про доходи і розписку від батьків про те, що майно було придбано за його кошти і за позичені кошти у батьків. А жінка насправді офіційно ніколи не працювала, більше часу доглядала за дітьми, грошей на експертизу в неї немає. І довести про те, що ця розписка є недійсна, вона не може. А насправді і батьки її, люди проживали в селі, не мали можливості і не мали бажання приїжджати, щось доводити, допомагати, свідчити. І от жінка залишилась сам на сам з такою проблемою, що чоловік залишається з квартирою, а жінка з двома дітьми. А є такі ситуації, коли чоловік і жінка проживають без реєстрації шлюбу. І отут ще складніше. Ми отримуємо те, що при розподілі майна і бажанні жінки звернутися в суд, вона має ще довести факт спільного сумісного проживання без реєстрації шлюбу та ведення господарства.
От, Олена, між іншим, стосовно різноманітних форм офіційних і цивільних або гражданських шлюбів, ось що тут можна зауважити? Тому що інколи жінки впевнені, що неважливо насправді офіційно оформлений в тебе шлюб, чи ти просто спільно живеш з чоловіком, чи можуть бути офіційно оформлений шлюб, люди живуть нарізно, абсолютно різні форми існують. Співжиття в людей, на що потрібно звертати увагу, яка є різниця досі, так, от між, власне, зареєстрованим офіційно шлюбом, наприклад, церковним шлюбом, або шлюбом ніде не зареєстрованим, просто люди або живуть разом, або, в принципі, співіснують в гостьовому шлюбі. Форм дуже багато, ніби, в принципі, всі ці проблеми мають вирівнюватися, але ж так не є.
Так не є, тому що у суді треба буде предоставити докази, коли у вас почалися шлюбні стосунки. І те, що ви скажете, що це почалися в квітні там 2005 року, як ви це підтвердите? Свідки можуть підтвердити, але зазвичай свідки губляться у судових засіданнях, і це не може бути таким доказом, на який ви можете покластися. Фотографії ви, можливо, просто проводили спільний час. Що у вас може ще бути? Тобто доказів можна фантазувати, шукати безліч, але ніхто не зберігає і не робить відлік часу, коли почалися ваші шлюбні стосунки. А ще суддя, крім того, питає, так, можливо, ви стали разом жити, а чи був у вас спільний бюджет? Як ви це доведете? Ось також була ситуація про те, що доволі вже дорослі чоловік і жінка стали разом проживати, проте набули майно, працювали, мали дохід, але у судовому процесі, не дивлячись на те, що є в жінки і дохід, і було продане її особисте майно для купівлі потім спільного, суддя вважав, що те, що це ваш дохід, це ваш дохід. Ви продали майно, де доказ того, що ви саме продаж від цього майна вклали в купівлю цієї квартири, яку ви оформили на чоловіка. Тобто, тут би я радила і у шлюбі, і у незареєстрованому шлюбі, коли ви проживаєте і придбаваєте майно, будь ласка, моя така порада, в принципі, з мого досвіду, з практики, реєструйте у частках одразу. Тобто, не на одного, а у часті. І вам просто, якщо так трапиться в вашому житті, що ви будете розривати свої стосунки, вам не доведеться ділити це майно. Воно вже буде записано, що за чоловіком одна друга, за дружиною одна друга. Нотаріуси, на жаль, так, вони праві, що це є спільна сумісна власність, і дуже часто от на моїй практиці навіть відмовляють оформляти. Навіщо вам оформлювати по одній і другій, якщо це і так передбачено законодавством? І не думають про те, що, на жаль, настільки не стала практика щодо поділу майна. Так, дійсно, у кожного ситуація індивідуальна, і суди її розглядають, але ж не можна, тобто немає того захисту у жінки на даний час, щоб вона могла спокійно жити і не запасатися доказами, якщо вона не оформила право власності у часті на себе і на чоловіка.
Олена, а тут ще такий момент цікавий є, і ти ж стикалася з таким питанням, коли за квартиру, за, власне, будь-яку комуналку сплачує, наприклад, чоловік своєї карти банківської, і теж потім виникають питання, яке жінка має до цього стосунок, якщо, в принципі, і все по господарству, сплата різноманітних витрат, все ніби йде з його рахунку, хоча, ну, її гроші теж ніхто не рахує, і вони йдуть, наприклад, на харчування. Але менше з тим, хто фіксує, власне, в нас ці чеки супермаркета або якісь інші витрати, в тому числі на школу або на садочок дітям, їх можна віднайти, але це теж дуже часто трапляється, що ми, наприклад, оформлюємо карту на одну людину в родині, ну і звідти виникають проблеми.
Так, з одного боку, що ми почали користуватись кредитними картками, це добре, адже ми можемо відслідкувати, хто сплачує, але якщо це тільки на одну людину, звичайно, що тут можна порадити? Ви ж не будете брати розписки про те, що ви також сплачуєте або вносите кошти на цю картку. Тому краще все-таки, щоб у вас були свої окремі рахунки, якими ви також користуєтесь. Якщо ви, так, якщо ви не оформили власність у частках, то порада тільки у тому, щоб ви зберігали свої докази, щоб ви зберігали всі чеки, особливо витрати на дітей, які затрати ви несете, щоб ви, якщо це вже йде процес, не буде лишнім взяти довідки і характеристики з садочка, зі школи, де буде зазначатися, які гуртки, якщо вони платні. Але ж тут знов, на жаль, часто буває так, що батьки допомагають дітям у школі, у садочку, і неофіційно здають ці кошти. І тут я ж от про це йде мова, що убезпечити жінка себе від того, що вона не буде мати проблем з розподілом майна, дуже-дуже важко. Дуже важко. Тому і от на рахунок розписок. Так само в нас не прийнято брати розписки від родичів. Була ситуація, коли на чоловіка оформили квартиру, і на моїй практиці 90% нерухому власністю, право власності оформлюють на чоловіка. І не дивлячись на те, що так, була частка їх спільних грошей вкладена, і батьки дружини надали кошти половину на придбання цієї квартири, але вони ніякої розписки не брали. І, звичайно, це ж наша донька, як ми будемо брати? І потім вони не змогли довести про те, що були вкладені кошти дружини, її батьків, тому що немає письмових доказів. На суд любить тільки письмові докази. Тому про це краще подбати заздалегідь і все-таки мати свій рахунок.
Олено, я ще хотіла поговорити на таку тему, як кредити. Дуже часто молоде подружжя бере, наприклад, кредити на будь-яке майно. Так, це може стосуватися квартири, може стосуватися машини, може стосуватися різноманітних інших потреб. І раптом, коли стається розлучення, на що тут варто звертати увагу?
Обов'язково треба, якщо оформлений кредит на будь-якого з подружжя, звичайно, також, посилаючись на сімейний кодекс, можемо сказати, що як і права, так і обов'язки, вони діляться навпіл. Тобто, має бути відшкодована, має, наприклад, чоловік відшкодувати половину тих коштів, які сплачує дружина. Але тут є теж такі нюанси, тому що, наприклад, кредит на вас, ви маєте його оплачувати, не дивлячись на те, що, наприклад, чоловік перестав платити, а кредит оформлений на вас, і ви маєте його оплачувати. І тут ви маєте звертатися обов'язково, якщо йде процес про розподіл майна, обов'язково зазначати цей кредит. У вас має бути договір, у вас має бути всі платіжки, і ви маєте право на те, щоб половину цього кредиту обов'язково ставити вимогу про те, що це має виплачувати і чоловік, тобто нести відповідальність за цей кредит так само. От. Тому також є проблематичний розподіл майна, який придбаний у кредит, тому що є такі, на жаль, рішення, коли ви придбали майно у кредит, ви розлучилися, до кінця виплачували самостійно, потім чоловік звертається за розподілом квартири, придбаної у кредит. І тут суд згадує, що є сімейний кодекс, і виносить рішення, що одна друга чоловіку, одна друга вам. А ви потім звертаєтесь в суд із стягненням тих коштів, які ви сплачували самостійно. Але це ж новий судовий процес. І це судовий збір, який має сплачувати жінка. І це треба також доводити, що він не брав участі у витратах на погашення кредитних зобов'язань. Тобто все не так просто, тому обов'язково зберігання своїх чеків, які ви проплачуєте, це є, скажімо так, основним, що ви можете зробити. Ще хотілося поговорити також і зазначити, такий є нюанс, щоб були жінки в курсі, щодо проживання без реєстрації шлюбу і придбання майна до 2004 року. Адже якщо ще ми можемо посилатися у сімейному кодексі, який вступив в силу у 2004 році, є така стаття 74, якщо не помиляюсь, про те, що все-таки, якщо жінка і чоловік проживають у незареєстрованому шлюбі, їх майно ділиться навпіл. А ось у кодексі про шлюб та сім'ю який був у нас діяв до 2004 року, такої норми не було. Там немає прямої заборони, проте чомусь наші суди категорично, якщо ще факт проживання без реєстрації шлюбу, ведення спільного господарства ще з натяжечкою, якщо у вас є докази, суд задовільнить таку вимогу позовну, то майно ні. Якщо ви придбали майно до 2004 року, я дуже сумую з приводу цього, якщо ви його не оформили в частках. Тому що суди посилаються на кодекс про сім'ю та шлюб, який діяв до 2004 року, і залишають майно у того сподружжя, на кому воно було зареєстроване. І хоча навіть і рішення Європейського суду з прав людини зазначають про те, що ми живемо, життя змінюється законодавство, і навіть конвенція, вона розглядається судами при ухваленні рішень в динаміці. Тобто, можливо, ця сама стаття 6, 13, 14, так, застосовувались конвенції раніше таким чином, але тут, наприклад, вже 2018 рік, і суд обґрунтовує, чому от вже зараз ми маємо застосовувати і трошечки з огляду на життя. І я вважаю, що тут у цій ситуації, коли майно придбано в незареєстрованому шлюбі до 2004 року, все-таки судам треба звертати увагу на те, що майно придбане, але подружжя продовжувало проживати, вкладати кошти. І все-таки брати увагу на те, що ми живемо, життя змінюється законодавство, і так, як нема прямої заборони. Навіть зараз у Цивільно-процесуальному кодексі нарешті прописано завданням цивільного судочинства про справедливий розгляд. Справедливість, тому що рішення, чи може бути рішення законним, якщо воно несправедливе. І, але, на жаль, добитися деколи настільки шкода, що добитися справедливості за буквоїдством, таким, скажімо, законодавчим, дуже складно. Тому, якщо у вас, а вже сьогодні 2018 рік, а ви придбали, наприклад, у 2002 році, ви можете піти разом з чоловіком і переоформити майно у частках у нотаріуса. Зробіть це, і ви будете спокійно спати. Тому що ситуація може бути не тільки з поділом майна, адже буває, що щось станеться з одним з подружжя, він піде з життя. А у вас, можливо, були не дуже добрі стосунки з його родичами. І жінка має доводити не тільки, що вона спільно проживала з, наприклад, 2000 року, так, але і те, що вона придбала це майно. А докази так само. Минуло багато часу. Свідків, наприклад, це обмежений доказ, так? Попробуйте доведіть, що у 2000 році ви почали спільно проживати і вкладали спільно кошти у купівлю цього майна. От тому проблема може бути те, що жінка має захистити своє право власності не тільки при поділі майна з чоловіком, але і з його родичами. Тому краще завжди оформляти в частці. І така моя порада з практики. І, на жаль, я кажу, що це дуже важко. І жінки ще після розлучення, вони настільки емоційно виснажені, їм настільки важко. Якщо ще це молода мама, вона більш енергійна, вона, можливо, більше має сили на те, щоб пройти цей судовий процес, адже не можна сказати, я завжди кажу своїм клієнтам про те, що якщо є можливість поділити добровільно майно, діліть, не йдіть до суду, знаходьте спільну мову. Якщо вже ні, то ви маєте налаштовані бути на справжній, так скажімо, бій, тому що забирає не стільки фізичних сил, а психологічно це для жінки дуже важко, що вона не тільки залишилась, скажімо, без чоловіка, без, якщо вона не працювала, без доходу, на її плечах діти, їй треба себе якось розвивати в професійному плані, а тут ще розподіл майна.
Не відчуваєш особливо, що це несправедливо, тому що і цей принижуючий достатньо процес для тебе, тому що ти думаєш, от ніби все було добре і все складалося добре. І ніби не мало бути жодних чвар і принижень у подальшому. Якщо жили разом, то, в принципі, можна поділити все навпіл. Виходить, що не так.
Виходить, що не так. І так, коли конфлікт, деякі люди проявляють себе з дуже негативної сторони, чоловіки, а ми от говоримо просто про поділ майна, а насправді, особливо по регіонах, така складна ситуація ще з насильством в сім'ї, коли навіть ми не будемо говорити про фізичне насильство, а психологічне, якщо ще це монопрофільні міста, де є тільки великі фабрики, працюють чоловіки, жінки зазвичай забезпечені, там гарні заробітні плати, і вони дійсно вдома. І чоловіки їх залякують про те, що ти від мене нікуди не підеш, тому що ти не працювала, доходу нема, майно оформлене на мене, ти без мене нічого не зробиш, не розділиш. Тобто іде, може бути проблема не тільки психологічно важка щодо поділу майна, але ще йде ж психологічний тиск. Тому оформлюємо в участках, як я вже і зазначила. І якщо вже така ситуація трапилась, ви маєте зберігати спокій, згадувати усі свої докази, які ще наявні, зберігати їх, не стидатися того, що ви колись, от, наприклад, оформляєте два рахунки, наполягаєте на цьому. І якщо чоловік дійсно поважає вас і розуміє, що ситуації можуть бути різні в житті, то він ніколи не відмовиться від
Олена,
того.
А між іншим, я хотіла поговорити стосовно порад нотаріуса, в котрі посилаються на закон. І говорять стосовно того, що ви не хвилюйтеся, все одно це буде ділитися навпіл. Які аргументи підбирати і наполягати на тому, що, будь ласка, я все одно зацікавлена в тому, щоб були оформлені долі?
А нотаріус робить те, що з якою вимогою ви до нього приходите. Тому ви чітко говорите про те, що я хочу оформити право власності з чоловіком в частках, чи одна друга, чи одна третя, дві третіх на дружину, чи на чоловіка, ну, які у вас домовленості. Нотаріус не має права вам відмовляти, шукайте іншого нотаріуса, якщо цей нотаріус відмовляється вам оформити у частках обов'язково. Тобто нотаріус робить те, з яким питанням ви до нього приходите. І такий ще нюанс. Я от спілкувалася з дуже, скажімо, таким викладачем, який є молодим, прогресивним, щодо обізнаності, да, правової обізнаності жінок і також і чоловіків, щодо їх прав. І ми з ним мали таку дискусію, що я кажу, що необхідно все-таки розвивати і дітей навчати зі школи, хоча б основним нюансам їх щодо подальшого їх сімейного життя, а також і спілкування з державою в процесі їх зростання, скажімо так, і він зазначив таке, що нам треба вчити наших дітей, всі юристами не будуть, а звертатися до фахівців. От, тобто він працює з дітьми тривалий час і бачить це, і каже, як ми йдемо до лікаря, і нам не радять самолікування, так як ми і коли будемо намір іти до нотаріуса, оформлювати майно, подумайте заздалегідь про захист і зверніться до юриста.
Олен, ще одне питання стосовно подарунків. Ми вже говорили про те, що і батьки, і родичі, хто завгодно, ну, їм просто незручно. І покоління, певно, виховане в такій культурі, що незручно своїм дітям підписувати якісь розписки, що вони в них взяли, або ми щось подарували. Але ще є подарунки, наприклад, чи варто їх оформлювати і зберігати? Знову ж таки, чеки, що твоя мама подарувала онуку або тобі певне майно, наприклад.
Так, я рахую, що варто зберігати чеки. А якщо ще добре, є кредитна картка, якою розраховувалась мама, і потім ви зможете взяти роздруківочку з банку і так само зберігти все одно цей чек, варто зберігати. Не тому, що ви не довіряєте, не тому, що ви готуєтесь до розподілу майна, але будь-які подарунки, якщо вони вагомі, вони мають зберігатися. Так само і от мами, які проживають окремо, можливо, це тема не поділу майна, але хочеться зазначити про те, що якщо вони отримують аліменти, але несуть додаткові витрати на відпочинок, на лікування, зберігайте мами, будь ласка, чеки, тому що ви маєте право на відшкодування також одного і другої частки на ваші додаткові витрати. В нас не звикли так робити, але це є необхідним. Якщо ви не захистили своє право наперед при оформленні у нотаріуса, тоді майте все-таки таку силу зберігати докази. Зберігати.
Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадую, що гостею Гіна Справедливості була адвокатка Олена Куц. Ми говорили про розподіл майна і з чим можна стикнутися під час, власне, перебування в шлюбі і вже потім, коли шлюб розпався. Почувайтеся захищеними і будьте сильними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.